Disebutkan memiliki rintangan yang lebih berat dan tidak bisa semua kendaraan melewatinya. Insan muda, adakah di antara kamu yang tahu dan pernah melewati jalan ini? Apabila belum, mari kita sama-sama dengarkan kesaksian mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam insan muda. Nama saya Panji. Saya mau cerita tentang kejadian seram di jalan Ciwaruga, Lembur Tengah itu. Saya menyebutnya jalan Kunti. Soalnya katanya banyak kuntilanak di sana. Mungkin banyak banget yang pernah ngalamin kejadian kayak yang saya alamin. Tapi buat saya, ini bakal jadi trauma seumur hidup. Dulu, waktu saya masih SMA, sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah pulang malam dari sekolah, sekitar jam 9 malam lah, ke rumah saya yang di kompleks Sariwangi. Nah, dulu kan saya pakai Vespa gitu. Jadi kalau lewat jalan pintas yang nanjak itu, saya takut motornya nggak kuat. Akhirnya nggak ada pilihan lain dong. Ya, saya lewat jalan Kunti itu. Sumpah, saya takut banget waktu itu. Pertama kalinya saya lewat jalan itu malam-malam, perasaan saya nggak enak banget. Dan benerlah, pas saya udah ada di pertengahan jalan itu, tiba-tiba hujan langsung deras. Dia lagi. Saya langsung berhenti dan ngeluarin jas hujan dari bagasi motor. Udah gitu cepet-cepet saya pakai. Saya ingat banget, waktu itu saya berhenti pas banget di depan pohon gede. Terus tiba-tiba ada suara ciak-ciak gitu, kayak anak ayam lah kalau gue dengerin. Terus aja bunyi. Saya sering dengar kalau katanya suara kuntilanak tuh kayak gitu. Dan gak tahu kenapa, saya waktu itu refleks lihat ke atas pohon. Dan emang ada lah dia di atas pohon lagi duduk. Gak kelihatan jelas mukanya. Yang pasti pakai baju putih gitu, terus rambutnya panjang, dan merinding lagi saya. Untungnya saya gak pingsan. Akhirnya saya cepat-cepat nyalain motor, terus pergi dari situ. Anehnya lagi, pas udah ngelewatin jalan itu dan sampai di desa Lembur Tengah, tiba-tiba hujannya berhenti.
Muda, kenalin nama gue Rahma. Gue kuliah di Politeknik Negeri yang letaknya di daerah Ciwaruga situ. Dan rumah gue di Cihanjuang, Cimahi. Gue pernah ngalamin kejadian serem di jalan itu loh. Tapi jujur ya, gue malah sampai sekarang jadi penasaran banget sama kisah di balik jalan itu. Kenapa sih sampai kuat banget ya suasana mistisnya? Oke, jadi gini, pas zaman ospek tuh, hari terakhir kan gue baliknya malam. Jadi gue minta jemput bokap gue dong. Dan karena waktu itu dingin banget, plus gue gak enak badan, jadi gue minta dijemputnya pakai mobil. Untung aja bokap gue mau. Padahal mobil gue tuh mobil yang bisa dibilang mobil lama, dan emang lagi masa perbaikan. Singkat cerita, gue sama bokap gak lewat jalan pintas yang nanjak. Karena pasti gak kuat. Akhirnya bokap belok kiri ke jalan yang udah terkenal sama kuntinya itu loh. Waktu itu jalannya jelek banget, lubang dan batu di mana-mana. Sialnya, mobil gue ngelewatin lubang yang lumayan dalam. Dan mobilnya keguncang keras banget gitu dah. Sampai lampu depan mobil mati. Ya udah, bokap gue berhentikan. Terus katanya kabel lampunya pasti lepas. Maklum, mobil lama. Bokap gue ke pinggir dan turun dari mobil. Gue nunggu aja di dalam mobil. Lagian, ngapain juga ikutan turun? Orang gue gak ngerti soal mobil. Bokap gue berdiri di depan mobil dan ngebuka kap mesin mobil. Gak lama, kayaknya masalahnya sih udah beres. Dan kap mesin pun ditutup. Dari dalam mobil, gue bisa lihat bokap gue berdiri ngeliatin ke arah gue. Tapi mukanya kayak yang kaget dan bingung gitu. Terus bokap gue diem, lama banget ngeliatin gue. Kan aneh. Terus tiba-tiba dia masuk lagi ke mobil dan nyalain mesin. Terus langsung ngebut. Gue tanya bokap gue, kenapa sih aneh gitu? Tapi bokap gue cuma nyuruh gue diem dan bilang gak usah nanya apa-apa. Nah, pas nyampe di rumah, gue baru tahu kalau ternyata pas lagi benerin kabel lampu tadi, bokap gue ngeliat di kursi penumpang tuh bukan gue, tapi cewek gitu, pakai baju putih, rambutnya kusut, dan mukanya pucet banget. Katanya itu kuntilanak.
Nah, insan muda, baru saja kamu mendengarkan dua pengakuan dari dua orang insan muda yang mempunyai pengalaman ketika mereka melewati jalan terusan Ciwaruga Lembur Tengah yang sering juga disebut oleh warga sekitar sebagai Jalan Kunti. Kami tim Nightmare Site Ardan FM berpesan kepada kamu insan muda, berhati-hatilah jika satu hari kamu melewati jalan ini di malam hari. Karena mungkin kejadian tadi bisa menimpa dirimu juga insan muda. Sekarang saatnya kita dengarkan tiga cerita untuk malam ini. Selalu waspada dan tetap fokus. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.
Mataku mulai mengantuk dan badanku mulai lelah. Jujur saja, pemakaman Aji tadi cukup menguras tenagaku.
Aji hanya memiliki satu saudara perempuan. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Jadi, di Bandung ini, Aji sebatang kara. Satu hal yang wajar jika aku membopong Aji masuk ke dalam liang lahat. Lamunanku tentang masa lalu, masa kuliah, mengantarkanku pada rasa kantuk. Jadi aku rebahkan badanku ke atas kasur. Aku tidak peduli kemeja hitam yang masih menempel di badanku bekas pemakaman Haji tadi sore. Semuanya terkalahkan oleh rasa sedihku yang amat dalam. Dan aku pun terlelap. Sampai suara ketukan kaca membuatku terbangun. Aku pun hanya menukakan kepala, mencoba untuk mengetahui kejelasan dari suara ketukan di kaca yang tadi aku dengar dari jendelaku. Dan badanku setengah mengangkat. Lalu sesuatu seperti terjatuh di belakangku. Spontan aku menengok ke arah belakang dan turunkan badanku sampai di posisi jongkok menghadap ruang kosong yang ada di bawah kasur. Lalu
apa itu? Aku bergerak sedikit maju dan astaga! Ya Tuhan, apa yang kulihat ini nyata. Aku melihat sesuatu yang terbungkus dan terikat di sisi atas dan sisi bawah. Bungkus kain putih yang kumal lalu. Ya Tuhan, itu kan. Aku tahu itu. Bisa aku rasakan denyut jantungku semakin lama semakin cepat. Keringat dinginku bercucuran dan seperti tersengat arus listrik sampai pada titik aku bisa merasakan badanku sangat lemas dan aku tidak bisa berdiri lagi. Aku hanya diam dan berjongkok lalu menutup mataku. Aku terbangun. Ya Tuhan, ternyata ini mimpi. Aku bangun dari tempat tidurku lalu mengambil segelas air putih dan aku membaringkan badanku lagi sambil menutup mata dan aku coba untuk melepaskan kemeja hitam. Lalu
gila.
Ketika aku sadar, ternyata di sebelahku sekarang sudah ada seseorang yang sedang tertidur. Aku mencoba menggerakkan tangan memastikan siapa yang berada di sebelahku sekarang. Lalu ini manusia. Aku bisa merasakan tanganku menyentuh pergelangan tangan. Aku sedikit tenang. Dan benar saja, ketika aku melihat ke samping,
orang dengan baju hitam dan celana pendek bola tidur membelakangiku.
Astaga! Ini kan Aji! Aku melompat dari tempat tidur, berlari dan...
Aku tidak sadar apa-apa lagi. Ya, aku tahu. Tiba-tiba aku membentur sesuatu. Esokan paginya, aku terbangun. Matahari yang menembus kaca kamarku buatku sedikit menyipitkan mata. Dengan lunglai aku berjalan ke meja makan. Terlihat ayah, ibu dan abangku sedang menyantap sarapan pagi. Telur omelet dan nasi goreng. Tapi suasana di meja makan agak sedikit berbeda. Semuanya hening. Biasanya ibu selalu punya cerita meja makan. Tapi kali ini ibu tampak diam dan aku selasa diperhatikan oleh seseorang. Lalu tiba-tiba
Den, tadi ada orang yang nyari Aden. Katanya teman Aden. Cuman, pas Bibi nyari Aden ke atas dan Bibi balik lagi, orangnya udah gak ada. Katanya sih mau ngasih barang dan dia cuma ninggalin ini.
Hah? Arloji? Kok bisa? Aku memutar otakku, memflashback semua kejadian yang berhubungan dengan arloji itu. Lalu aku baru menyadari kalau kemarin ketika pemakaman Aji, saat aku membopong jenazah Aji ke dalam tanah, aku melepaskan arlojiku dan meletakkan begitu saja di atas batu nisan Aji. Sekarang jangan. Tadi malam, maksud mimpiku adalah ini arloji yang tertinggal saat pemakaman Aji. Keluargaku dan aku saling memandang. Dan aku yakin mereka semua tahu apa yang terjadi. Lalu beberapa menit kemudian,
Doni, gimana kabarnya kamu? Bulan depan aku baru balik ke Indonesia. Oh iya, kemarin malam gue kemana sama si Aji. Katanya dia lagi nginep di rumah kamu. Ih, sumpah kangen banget sama kalian. Si Aji barusan BBM gue. Katanya lagi sarapan bareng sama lo ya.
Yeah.
yang cukup cerah di Halte bis itu, dengan warna keemasan di langit di atas kampusku di daerah Jatinangor. Tiba-tiba seseorang berlari. Lelaki itu mencoba untuk tidak ketinggalan bis yang hampir merapat ke halte. Dan karena aku dan dia masuk bersamaan, akhirnya kami pun duduk berdampingan satu kursi. Dan itu adalah flashback ketika aku pertama kali bertemu dengan Reno. Sejak dari situ, kami sering satu bis. Dan tak terasa, hari ini kami merayakan hari jadian kita yang memasuki bulan ke-13. Reno yang sudah berdiri di depan pintu kosanku menatapku dengan senyuman. Tangannya sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dia menghampiriku dan mengecup keningku. Dia memberikan sebuah liontin dengan bentuk ukiran namaku, Risa. Aku senang sekali. Sampai akhirnya Reno pamit untuk pulang dan mobil Reno pun perlahan-lahan menghilang seperti tertelan sebuah ujung jalan. Aku kembali ke kamar dan membuka hadiah dari Reno. Tanpa terasa, bayangan bibirku menyunggingkan senyuman saat aku memakaikan kalung dengan liontin pemberian Reno di depan cermin. Lalu,
astaga! Kok kacanya tiba-tiba pecah? Apa ini sebuah firasat? Enggak mungkin. Aku langsung menelpon Reno dan memastikan itu bukan apa-apa. Alhamdulillah, ternyata Reno sudah sampai rumah. Lalu, kenapa ya kaca ini tiba-tiba pecah? Aku memunguti satu persatu serpihan kaca cermin yang berserakan di lantai. Dan au! Aduh! Tanganku tergores serpihan kaca. Aduh! Aku segera berlari ke kamar mandi. Ketika aku membuka kamar mandi, aku mencium bau melati masuk ke hidungku. Dan aku mencoba berpikir kalau itu mungkin bau aromaterapi yang aku pasang pagi tadi. Pelan-pelan, aku melangkah maju mendekati wastafel. Aku mencoba mengemut jariku untuk menghentikan pendarahan. Dan aku segera mencuci tanganku di wastafel. Tapi ketika aku melihat bayanganku di cermin kamar mandi.
Apa itu? Aku terperanjat kaget karena di kaca cermin kamar mandi tertulis sebuah nama. Mala. Hah? Aku segera menghapus tulisan itu dengan air. Lalu dari arah bathtub, dengan jelas aku mendengar suara perempuan menangis. Spontan aku melihat tajam ke arah bathtub. Aku mendekati bathtub yang tertutup kerai kamar mandi. Lalu ketika aku buka, astaga, ya Tuhan, tampak seorang perempuan bermuka pucat tergantung dililit oleh selang shower kamar mandi. Oh ya Tuhan. Aku langsung berlari keluar kamar sambil teriak minta tolong. Aku mencoba mengetuk pintu kamar teman-temanku, tapi tak ada satupun yang pintunya dibuka. Kemana teman-teman kosanku? Ternyata aku bermimpi. Aku melihat Reno masih tertidur di sampingku, memeluk guling membelakangiku. TV menyala, dan aku bangkit, lalu mengambil air minum. Dan Reno pun terbangun. Dan dia bertanya,
kamu itu mimpin dia lagi ya? Makanya, aku kan udah bilang, kamu lupain rasa bersalah kamu ya. Lagian malah kan sudah gak ada. Ya aku tahu emang dia sahabat kamu, dan dia juga mantan aku. Tapi kan dia udah pergi sayang, kita ikhlasin ya. Dan lagian semua itu udah kecelakaan. Semua itu gak kita harapin, dan semua itu sudah diatur sama Tuhan.
Reno mencoba menenangkanku dan...
Astaga! Kacanya!
Tidak ada satupun sudut yang terlewatkan oleh kamera SLR-ku. Dari mulai gerbang masuk hingga tempat-tempat mojok mesum pun aku foto. Sore ini cahayanya sedang bagus. Aku bisa dengan leluasa berburu mereka. Berburu penampakan makhluk gaib. Namaku Risma. Aku seorang fotografer. Hampir setiap hari dalam hidupku, aku habiskan bersama kameraku. Sore ini kampus sepi karena memang sedang libur setelah UAS. Kampusku adalah kampus teknik yang terletak di sebuah daerah di sekitar Sarijadi. Beberapa hari yang lalu, teman sekelasku Benny menantangku. Katanya, jangan ngaku fotografer handal kalau belum pernah berhasil foto penampakan makhluk gaib. Dan disinilah aku sekarang, bersama kameraku, berusaha untuk mengundang mereka hadir dalam kameraku. Malamnya, sekitar jam 7, aku sudah berada di kamarku. Tidak sabar untuk melihat hasil foto-foto tadi di kampus. Aku segera mengeluarkan kameraku dari tasnya dan langsung melihat-lihat hasilnya. Aku perhatikan foto itu satu-satu. Semuanya nampak normal. Tidak ada sesuatu yang aneh yang tertangkap kamera. Wah, masa sih? Dari sekitar 1000 foto, tidak ada satupun yang berhasil. Aku segera menyalakan laptop untuk memindahkan foto-foto di kameraku. Siapa tahu di laptop aku bisa melihat foto-foto itu dengan lebih jelas dan lebih detail. Setelah semua foto dipindahkan, aku menarik nafas sejenak dan berdiri untuk ganti baju. Saat aku berdiri dan melangkah membelakangi laptop, tiba-tiba aku berhenti melangkah dan perlahan menengok ke belakang. Melihat kameraku yang tergeletak di meja, aku yakin betul itu tadi suara kamera mengambil gambar. Dengan agak ragu, aku kembali duduk di kursi dan mengambil kameraku. Dan langsung menekan tombol untuk melihat hasil foto tadi. Astaga, ternyata barusan kamera ini memang mengambil gambar. Aku menatap foto barusan. Terlihat tubuhku dari punggung ke bawah. Terlalu banyak cahaya di foto itu. Aku tidak bisa melihat dengan terlalu jelas. Ya Tuhan, ini kenapa ya? Kenapa tadi kameraku bisa memotret sendiri? Apa mungkin kameraku rusak? Ya, mungkin saja sih. Aku kan hampir tiap hari memakainya. Ya sudahlah. Aku mencoba untuk berpikir positif. Ah. akhirnya aku tidak jadi mengganti baju. Dan langsung melihat hasil foto-foto tadi sore di laptopku. Foto-fotonya memang terlihat lebih jelas. Tapi tetap saja semuanya nampak normal. Tidak ada penampakan-penampakan yang muncul. Aku terus meneliti setiap detail dari foto itu. Ketika...
Ya Tuhan! Suara apa itu? Suaranya terdengar jelas di belakangku. Dari arah tempat tidurku. Kali ini aku benar-benar gemetaran. Aku yakin benar itu tadi suara orang tertawa. Sambil ketakutan, aku perlahan menggerakkan badan untuk melihat ke asal suara tadi. Ya Tuhan, astaga, tiba-tiba pintu kamarku diketuk keras sekali. Aku benar-benar kaget. Aku hanya diam saja, takut sekali untuk membuka pintu. Suara ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan gugup, aku bertanya, siapa? Terdengar jawaban, Mama, buka dong nak. Kamu kenapa sih? Ya ampun. Ternyata Mama, syukurlah. Dengan cepat aku bangun dari kursi dan membuka pintu kamar. Aku terpaku. Tenggorokanku kering. Aku tidak bisa menggerakkan badanku. Karena tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamarku. Aku menatap pintu kamar Mama di ujung ruang tengah. Tertutup rapat. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, siapa tadi yang mengetuk pintu kamarku? Tiba-tiba, pintu kamar Mama terbuka. Dan terlihat Mama keluar kamar dengan wajah yang sangat mengantuk. Mama lalu melihat ke arahku dan bertanya, ada apa sih, Riz? Kok kamu ngetuk pintu kamar Mama keras banget barusan? Mama jadi kebangun. Malam itu, akhirnya aku tidur dengan Mama di kamarku. Aku tidak berani tidur sendirian. Karena aku tidak terbiasa dengan teror seperti ini. Aku tiba-tiba terbangun dari tidurku. Karena untuk kedua kalinya, aku mendengar suara itu. Suara kameraku mengambil gambar. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku memeluk Mama yang masih tertidur pulas dan mencoba tidak memperdulikan suara kamera itu.
Tapi kali ini suara itu tidak berhenti. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku terbangun dari tempat tidur dan mengambil kameraku. Aku akan mencopot baterainya. Tepat ketika aku menyentuh tab tempat baterai, tiba-tiba terpikir olehku untuk melihat hasil foto barusan. Perlahan dan gemetaran, aku melihat layar kamera dan menekan tombol play. Dan foto pun muncul. Aku seketika jatuh karena lemas. Kameraku menunjukkan fotoku yang sedang tidur memeluk pocong di sebelahku.
Sebesar 100.000 rupiah persembahan dari Hydro untuk kamu insan muda. Sekarang seluruh tim Nightmare Side Ardan FM pamit undur diri. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori Jojo sebagai sound designer, Dimas, Austin dan Andra sebagai pembaca cerita, Deki, Rasmus sebagai penyadur cerita, serta Wildan sebagai operator studio undur diri. Kita bertemu lagi di malam Jumat berikutnya. Selamat bermimpi buruk dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Minggu depan.